Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні друзі. І знову ж таки нагадаю, сьогоднішній ефір ви можете не лише почути, і потім прочитати на сайті Радіо Свобода і побачити в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ». Близько 7% викладачів Донбасу активно підтримували сепаратистів на сході України. Про це заявив міністр освіти України Сергій Квіти. От сьогодні в нашій програмі ми спробуємо з'ясувати, вищі то школи Донбасу українські чи все ж таки сепаратистські. І спробуємо ми це з'ясувати з гостем студії, заступником міністра освіти України, паном Максимом Стріхою. Вітаю вас, пане
Стріха,
в нашій студії. Сподіваюся на вашу участь. Шановні слухачі і глядачі, якщо ви набираєте номер 490-2905, код Києва 044, маєте змогу висловити свою думку з приводу заявленої теми і поставити свої запитання нашому гостеві. Ну от вони б мали прищеплювати дітям патріотизм, шанування державних символів, закликати до єдності України. Натомість ностальгують за Радянським Союзом, пропагують любов до Росії та ненависть до всього українського. Сепаратисти серед учителів. От саме цьому присвячений сюжет мого колеги Андрія Кузнецова. Зараз маємо змогу подивитися його.
1 травня цього року Слов'янськ ще не знає війни. Поблизу пам'ятника Леніну під прапорами лівих сил триває мітинг. Керує зібранням депутат міськради від КПУ, вчитель Валентина Ларіна. Виступити запрошує місцевих ораторів. Вони агітують за так звану ДНР. Сама Валентина Ларіна з трибуни затягує інтернаціонал про руйнування старого та побудову нового світу. А це вже Донецьк, 24 серпня, столиця Донбасу. Бойовики ведуть українських полонених солдатів. Окремі проросійські налаштовані донечани топчуть синьо-жовтий прапор. В одній із тих, хто поплюжив знамено, місцеві жителі згодом впізнають виховательку дитячого садка. 1 вересня, Луганськ. Виконувач обов'язків директора школи номер 20 Олена Носко дає інтерв'ю при службі так званій ЛНР. Помітно хвилюється, але не забуває згадати чиновників та лідера ЛНР Ігоря Плотницького, які відвідали школу. Існування так званої Новоросії ця пані вважає вже доконаним фактом. Планам ЛНР не заперечує більше російської у школах і прогнозує скасування предмету «Історія України».
То ж були віддільні предмети, я думаю, що нам буде. Ну, в ознакомительному плані, ми ж все одно живемо на цій території. Ми ж повинні знати, ті, які підростають, що тут була Україна, ну, наприклад. Да?
Про Ірину Довгань з Ясинуватою дізналася вся Україна, коли ДНРівці, звинувативши її у співпраці з українськими військовими, прив'язали до стовпа ганьби у Донецьку. У брехню бойовиків тоді повірила і класна керівниця доньки Ірини Довгань, назвавши жінку тварюкою і гадиною. На думку пані Ірини, біда в тому, що вчителі отримують мізерні зарплати та звикли сумлінно виконувати накази згори.
Мені учитель математики Ясиноватская рассказала о учителях сама. Она сказала, вот этот анекдот характеризует все. Город занят фашистами, и они повесили на исполкоме объявление в 8 часов утра прийти всем на расстрел. Утром на площадь пришли все учителя города. Больше никого, только учителя. Вот понимаете, да? Это самый исполнительный, самый покорный контингент. Это мне рассказала учитель. Может, я не до конца передаю этот анекдот. Но смысл в том, она мне постаралась донести, что это самый покорный контингент людей. То есть, если партия регионов говорила делать так, они делали.
Днями у Міністерстві освіти та науки України повідомили, що за підтримку ДНР звільнено 3 освітян в Донецькій області. Міністр Сергій Квіт вважає, що тих, хто підігрує терористам, небагато. Мовляв, потрібно розрізняти, коли вчитель сам іде на співпрацю, а коли його до цього змушують. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, освітяники активно підтримували сепаратистів на сході України, не мають права брати участь у навчальному процесі. І таких освітян близько 7%, заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів міністр освіти України Сергій Квіт. Пане Стріх, як ви вважаєте, от знову ж таки, як міністр заявляв, можна всіх освітян Донбасу, так би мовити, мазати одним світом, стверджувати, що переважна більшість з них підтримують проросійських сепаратистів, чи все ж таки це більше винятки, на ваш погляд?
Ситуація, очевидно, різна. В різних містах, різна в школах, різна в вишах. Я з певністю можу сказати, що викладачі університетські, це та сфера, яку я знаю краще, бо я в міністерстві відповідаю за науку. От, переважна більшість, я не готовий сказати скільки, там 90-95%, але абсолютна більшість університетських викладачів Донбасу та й загалом інтелігенції Донбасу завжди підтримувала незалежну Україну, завжди підтримувала єдність держави. І маємо на це дуже багато прикладів. Хоча б ректора, скажімо, Слов'янського педуніверситету, ця мужня жінка, яка останньою, там, яку останньою змусили зняти синьо-жовтий прапор, він висів в тому окупованому місті мало не до червня, яка, перебазувавшись в сусідній Слов'яногірськ, підтримувала роботу цього навчального закладу. І фактично зараз, після визволення, цей університет запрацював. Я маю багатьох колег, знайомих в Донецьку, як науковець. Я не маю жодного там, хто б підтримував ДНР чи ЛНР Луганську зі знайомих. Хоча, безумовно, настрої є різні. І, безумовно, серед, особливо серед викладачів середніх шкіл, дуже багато є тих, які просто намагаються вижити в цих дуже складних умовах. От ми чули цю от нещасну жінку, яка там говорила про територію, от здесь була Україна, а що вона могла ще зараз говорити в цій ситуації, коли...
Це була, нагадаю, зйомка для прес-служби так званої ЛНР.
Коли стало ясно, що надії на те, що Україна відновить швидко контроль над Донецьком і Луганськом, не справдилися через втручання сусідньої держави. І от створилася нова реальність, яка ставить велику кількість питань, на які, чесно кажучи, не готовий сьогодні відповісти ніхто. Ні люди на місцях, які щиро люблять і шанують Україну, ні ми в Києві. От зараз ясно, що там утвердився, напевно, очевидно, довгий час окупаційний режим. Російський окупаційний режим, от російські окупанти не дали змоги відновити там законну українську владу, і ці міста окуповані. От зараз, очевидно, якісь люди виїхали, бо вони не можуть співпрацювати. Якісь лишилися, і лишилася більшість. І ті, що лишилися, це не обов'язково якісь там негідники, колаборанти, але ці люди, які просто хочуть вижити в умовах російського окупаційного режиму. І зрозуміло, що є люди, які елементарно в цього умовах окупаційного режиму намагатимуться відновити якусь комунальну інфраструктуру. До речі, вони героїчно це робили весь цей час, це було дуже складно. Очевидно, що будуть зроблені якісь зусилля для того, щоб відновити якусь там подобу освіти на цих територіях. Я кажу подобу освіти, бо безумовно, говорити про те, що ДНР і ЛНР зможуть відновити там повноцінну освіту, нереально, бо вони самі не знають, за якими методиками людей вчити. От зараз вони вже знають, що треба ліквідувати такий предмет, як історія України, але, скажімо, вагаються, чи треба ліквідовувати зараз цілком українську мову там, чи українську літературу. І, очевидно, ніхто там і не задавався цими питаннями. Очевидно, що це буде не повноцінна освіта, бо це будуть дипломи, яких ніхто не визнаватиме, які не даватимуть права нікуди далі вступати. Очевидно, що забезпечити повноцінну вищу освіту на цих територіях, ці квазі-утворення, не зможуть, бо більшість людей, ті, хто міг, я суджу з моїх колег-фізиків, я... Є на додачу президентом Українського фізичного товариства. На жаль, я можу засвідчити, що обстрілами бойовиків, крім усього, був знищений фактично і знаменитий Донецький фізико-технічний інститут імені академіка Галкіна. Фактично установа припинила зараз діяльність. І цей удар по великому сегменту української науки. І зрозуміло, що в ДНР і ЛНР ці люди не будуть нікому потрібні. Але так чи інакше, очевидно, будуть зроблені зусилля якісь там з відновлення якоїсь роботи Донецького національного університету, який в дистанційному режимі щось намагається робити, Донецького політехнічного, інших вишів. І Зараз от ніхто вам не готовий сказати, в яких алгоритмах ми мусимо діяти. Ми всі ще під тягарем тих втрат, які ми всі понесли. Для дуже багатьох, для моєї родини теж це вже особисті втрати, бо всі ми втратили десь якихось близьких людей на фронті. І зараз ми мусимо зрозуміти, якщо все-таки, якщо ситуація з перемир'ям буде якимось чином пролонгована, цього теж ніхто не
справді. Ми бачимо, яке перемир'я. Обстріли тривають.
Обстріли тривають, але якщо це не будуть, якщо це будуть мінометні обстріли і спорадичні, а не градами і ураганами,
і
системні, то можливо, це вийде на якусь от демаркаційну лінію.
Принаймні стабілізується нинішнє становище.
І буде якась зона контрольована українською владою, і буде якась зона, яка, на жаль, от не контрольована українською владою, і яку порівняв Луценко в своєму блозі з раковою пухлиною, яку український організм має стримати, але де там тим не менше лишилося багато наших людей, і перед нами стоїть питання, зокрема, про використання тих важелів, які у нас ще є, хоча б для взаємодії з цими людьми, забезпечення роботи певних установ, якщо це можливо. Я можу
до речі, ви зараз продовжите свою думку. Ви от згадали важливий момент, що дійсно завдяки масованому, вже можна сказати, більшому, ніж раніше втручанню власне регулярних військ Росії, оцей наступ українських сил антитерористичної операції, на жаль, припинився. І столиці Луганськ, Донецьк, цих двох областей, які частково контролюють сепаратисти, залишилися під контролем власне проросійських бойовиків. Але ж більша частина Донбасу все одно контролюється Україною. І от, зокрема, одне з ключових міст досі контролюється Україна, зважаючи на те, що тривають атаки на це місто, незважаючи на те, що ці атаки роблять під час так званого перемир'я. Це місто Маріуполь. Зараз там перебуває наш кореспондент Віталій Сізов. І от спробуємо зараз зв'язатися з ним. Сподіваюся, він нас не лише бачить і не лише чує, і має змогу нам відповісти. Віталію, добрий день. Як ви нас чуєте?
Добрий день. Чую добре.
І бачите нас, сподіваюся, і ми вас бачимо. Віталій, по-перше, коротко, яка зараз на цю хвилину ситуація в Маріуполі?
Зараз все спокійно. Всі чекають на візит президента України Петра Порошенка. Ще програма точно невідома, але за деякою інформацією він планує відвідати аеропорт, це база сил АТО в Маріуполі, та нагородити бійців. Також поспілкуватися з людьми на центральній площі міста та відвідати штаб місцевої самооборони. Це поки неофіційна попередня інформація. Зранку поки що не було чутно вибухів та стрілянини. Місто живе майже нормальним життям, але в деяких банках є нестача готівки, і вони працюють лише по безналу. Та деякі банки не міняють валюту. От таке є ситуація. І в багатьох відділеннях банків черги з'являються з людей, які чи то питаються зняти гроші, чи то заплатити якісь комунальні услуги. Я би не казав, що це паніка, але в глаза воно бросається, що майже в кожному відділенні є черга людей. Ось така ситуація.
Віталію, так, це щодо останньої інформації в місті Маріуполі. Головна новина те, що ти зараз повідомив, очікується візит президента України Петра Порошенка. Але я повертаюсь до теми нашої сьогоднішньої вашої свободи. Нагадаю тим, хто не знає, Віталій не просто наш кореспондент зараз в місті Маріуполі. Він є донечанином, молодою людиною, яка є корінним мешканцем цього міста. Звісно ж, в школі навчалася у столиці Донбасу. От, Віталію, цікава твоя думка. Наскільки поширені ось так звані ідеї сепаратизму, власне, на Донбасі, в тому ж Донецьку, і що можна зробити, щоб по всьому Донецькому краю їх вплив цих ідей зменшився? От твої спостереження цікаві.
Якщо я правильно зрозумів, ви маєте на увазі сферу освіти, в першу чергу.
Саме її маємо на увазі.
Якщо брати сферу освіти, то так, є деякі представники цієї сфери, які розділяють ці згляди, але я б не казав, що їх критично багато. Це справді десь має, може, 10%, які відверто там пропагують щось, якісь ідеї. Але не в них проблема. Головна проблема – це те, що Ця професія викладача, вона, як особливо в школі, це якийсь, як би казати, якщо російською, отрицательний відбір люди проходять. Тобто маленька зарплата, туди йдуть люди, які не можуть навчити дітей бути якимись особистостями, вони передають їх комплекси якісь свої. І оце набагато страшніше, тому що вони не виховують якихось особистостей, які можуть щось змінити. От що ми бачимо на прикладі Донецька. Насправді там людей проукраїнських достатньо багато, багато, навіть дещо більше, ніж проросійських. Але це, скажімо так, дві активні групи. Проросійські там 20%, проукраїнські 25%. А ось між ними оце болото, яке воно нібито проукраїнське, але воно нічого не може зробити, якусь акцію проявити себе. І коли стало питання, ці проросійські акції, мітинги, ось ця позиція вихована в тому числі і школою, у цими людьми, які самі ні на що не здатні, які не здатні були виховати особистість, так ось нікуди не лізти, не проявляти себе, не свою особистість не виражати ніяк, тобто десь сховатися і ждати, поки за тебе щось вирішить. Оце набагато страшніше, що вітчизняна школа і вища освіта, вони привчають людей до пристосуванства, тобто десь пристосуватися, там якось до когось щось зробити, щоб вислужитися якось, не проявляти себе. Тобто вони виховують конформістів. Оце набагато страшніше, ніж ті викладачі, які є ідейними сепаратистами. І є кілька викладачів, зокрема Тетяна Мармазова, проректор Донецького національного університету. Я не кажу, що їх багато, але вони якось розставлені по керівних посадах, що вони з якимось вважали завжди Україну якоюсь неповноцінною державою, завжди декларували це, що ми не можемо там без якогось старшого брата жити. Це теж півбіди. Вони цілеспрямовано кілька років возили на зустрічі зі студентами якихось там нібито політологів в лапках, як то Ростислав Іщенко, які пропагували якісь ідеї руського міра перед студентами. І коли мої товариші студенти намагалися зняти цю зустріч на телефон, їм всіляко перешкоджали. І ось ця проблема конформізму, я вважаю, що це головне, тому що вони сидять і чекають.
Зрозуміло, Віталій, дуже вам дякую, дуже тобі дякую за те, що ти висловив свої спостереження. Просто у нас це час на такій великій програмі, цікаві саме твої думки і те, що ти казав.
Додав ще, що вони готові служити кому завгодно, тобто в них немає якогось внутрішнього стержня. Тобто буде Росія добре, буде Україна добре, але ми люди маленькі, ми нічого не вирішуємо.
Зрозуміло. Дуже дякую, Віталій. Нагадаю, що це був кореспондент Радіо Свобода Віталій Сизов, донеччанин, який зараз перебуває в місті Маріуполі. Пане Стріха, як ви вважаєте, дійсно, цей так званий руський мір, дійсно, цей Донецький університет, ми знаємо, був такий розсадник. Всі ці ідеї, саме на рівні вищої освіти, вони серйозно пустили свої корені серед донеччан, луганчан? Чи не треба це перебільшувати?
Ви знаєте, якби вирішувалося все на рівні голосувань, Україна не мала б проблем. Там справді ці ідеї пустили коріння, але це меншість. Хоч і галаслива, але меншість. Але ви бачили, що зараз вирішували не голосування, а багнети армії сусідньої держави. Відтак ця галаслива меншість в...
Голосування на виборах, ви маєте на увазі, чесних.
Голосування на чесних виборах. Відтак ця галаслива меншість... ті люди, які били Ірину Довгань, які там створюють масовку на заходах ДНР, це справді не більшість. Але в засобах масової інформації, російських і місцевих, які контролюються зараз росіянами, вони постають як монолітна антиукраїнська більшість. І це, на жаль, проблема, з якою складно щось зараз робити в Донецьку. Я ж кажу, що для нас важливо зараз переламати ситуацію в тих регіонах, де Україна контролює, які Україна контролює, і в цьому сенсі, здається, Маріуполь є показником того, як настрої можуть змінитися.
Ви вважаєте, вони змінюються? Проукраїнські більше стають?
В Маріуполі, ви пам'ятаєте, що на початку травня звідти українці мусили виходити, щоб не...
Там ми пам'ятаємо події 9 травня, от, власне, навколо відділку міліції і так далі.
Зараз в Маріуполі, от місцевих, от підпілля ДНРівське, фактично ніяк не виявляється. Це воно є, очевидно, але більшість громадян по боці України риють протитанкові укріплення. Тобто настрої можуть змінюватись. І, безумовно, те, що Україна зробила за ці місяці, воно вже їх змінило. Але, на жаль, у нас було дуже небагато часу, відтак нам треба ставити з огляду на обмеженість ресурсів от реальні завдання.
От Міністерство освіти, що в цьому плані має зробити, щоб більш проукраїнськими ставали донецькі міста? Адже зараз українські сили контролюють більшість цього регіону, незважаючи на вторгнення російських військ.
Більшість території, на жаль, не більшість за населенням, оскільки сепаратисти контролюють от саме цю величезну міську агломерацію. Але Міністерство освіти загалом робить те, щоб змінилася ситуація в усій Україні, не лише в Донецьку. Бо не секрет, що попереднє керівництво фактично в усьому працювало на те, щоб зробити українську освіту зліпком з російською. Навіть з цієї найруйнівнішої, мабуть, реформи, яку здійснив Табачник, хоч потім її писали відносно мало, коли відтак і нереалізованої європейської 12-річної системи освіти в одномить перейшли до російської 11-річної, що вже ставило наших дітей в неконкурентне становище порівняно з однолітками в Європі, до реанімації всіх можливих радянських ідеологем. Як не дивно, вони не досягли усьому успіху. У той колосальний патріотичний сплеск, який сьогодні є в Україні, причому далеко не лише в традиційних українських містах, а у тій самій Одесі, в Херсоні, в Запоріжжі, в Дніпропетровську, який став просто центром українського опору на Сході, в тому ж таки Маріуполі, що зараз відбувається, от все-таки показали, що позиції українства сильні. І тут важливо діяти дуже розумно, послідовно, без істерики. От істерика дуже поганий порадник. От зараз багато хто, на жаль, вдається до істерики. От треба пам'ятати, що війну не програно. Програно, на жаль, один дуже важливий її етап, але програно шанс відновити контроль над Донецьком і Луганськом ближчим часом, але не програно Україну, і це найголовніше.
Пане Стріха, а буде Міністерство освіти в тих містах, в тому ж Слов'янську, Краматорську, Маріуполі та інших містах, які під контролем українських сил, я не знаю, якусь атестацію проводити у вищих і не лише вищих навчальних закладах, щоб дійсно там же є педагоги, які дотримуються цих поглядів Русі? Військового міра і так далі, і так далі. Ну, я не знаю, люстрацію можна це назвати чи ні. Якось все ж таки міняти кадри, знаходити проукраїнських вчителів, викладачів.
Міністр оголосив, що безумовно звільнення будуть, хоча тут важлива і думка громадськості, тобто люди мусять сказати, що от той-то і той-то не можуть далі викладати. І зрозуміло, що і думка правоохоронних органів, бо якщо людина справді вела антидержавну діяльність і проти неї порушено справу за це, то як воно може навчати дітей?
І, можливо, якась зміна програми може бути? Ні, от гуманітарні предмети.
Зараз міністерство над цим працює. Ми намагаємось, ви знаєте, що знято заборонене використання старих підручників. Тобто зараз уже можна викладати за тими підручниками, які були до Табачника, умовно кажучи. Зараз відбувається підготовка нових програм. Більше того, навіть події найостаннішого часу, от вони дуже болючі, вони зовсім нові, але про них теж треба розказувати дітям. І от
найновіша історія.
Ми думаємо про те, як і це треба розповідати, бо без цього не обійтися.
І от на сам кінець нашої розмови, я наскільки розумію, основну думку, яку ви висловили, яку висловив наш кореспондент у Маріуполі, донеччанин Віталій Сізов, все ж таки, вищі навчальні заклади, школи Донбасу при всіх проблемах – це все ж таки українські вищі навчальні заклади, а не так званого російського світу.
Безумовно, я ще раз підкреслюю, що абсолютна більшість інтелігенції Донецька, причому вона проукраїнська, і причому чим це класніша інтелігенція, от тим відсоток проукраїнськості, так би мовити, віч. Інша річ, що ці люди опинилися зараз в дуже трагічній ситуації, ми їх повинні розуміти і повинні якомога більше підтримати.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був заступник міністра освіти України Максим Стріха. Провів ефір Олександр Лащенко.